بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله رفعا في درجاتنا وفرجا على أمتنا. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اجعل الامتحانات عليهم بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهما سديدا وإجابة صحيحة. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 76، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Vortragsreihe, die drei fundamentalen Grundlagen. Und wir sind beim Vortrag Nummer 76 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول المباركة، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن بداية النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن الفترة المكية في بدايتها ومدى ما عناه النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه الغر الميامين من ابتلاءات ومن شدائد ومن آلام، حتى وصلنا إلى العام العاشر من البعثة النبوية، وخاصة عند هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج. تكلمنا عن فوائد الإيمان من هذا الحدث الجليل، بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي في هذا الحدث، وكان من آخرها وما زلنا نقف بين يديه مشهد خطباء الفتنة عياذا بك اللهم، فقد رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم في مشهد قبيح. رأى أقواما، هؤلاء الأقوام حالهم شديد، تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد عياذا بك اللهم، كلما قرضت عادت كما كانت. سأل النبي من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة. اتكلمنا عن خطباء الفتنة، اتكلمنا عن صور من خطباء الفتنة في واقعنا المعاصر، بدأنا ننتقل إلى مسألة من الأهمية بمكان، خاصة عند الفتن والنوازل، وهي عوامل التثبيت. المؤمن في حاجة ماسة عند الفتن وعند النوازل إلى عوامل للتثبيت تثبته على الحق. فذكرنا عدة وصايا في اللقاءات الماضية، كان منها الانكسار لعظمة الله عز وجل والدعاء، كان منها البعد عن حظوظ النفس واتباع الأهواء، وكان من آخر ما ذكرنا في هذا الباب وصية من الأهمية بمكان، وهي التثبت من الأخبار. وقلنا عليك أن تتثبت، والتثبت المنشود يكون على قسمين: الأول التثبت من صدق الخبر أو الشائعة، فإن جاءك خبر يجب أن تتثبت من صحته أولا، قبل أن تتكلم، قبل أن تتهم، قبل أن تسيء الظن بالناس، لأن الله تعالى يقول مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى أول نوع من التثبت، جاءك خبر ما، لابد أن تتأكد من صحة الخبر. ونبهت كثيرا على أن الإنترنت ليس وسيلة تثبت، احنا في زمن كثرت فيه التقنية والتكنولوجيا، فمن اليسير الآن عن طريق الفوتوشوب إن أي إنسان يعمل فيديو مركب لأي إنسان منكم الآن، ويأتي به على اليوتيوب ويتكلم في عقائد باطلة أو في أقوال باطلة. حضرتك تشوف الفيديو تروح متهم، ويمكن هذا الفيديو مركب ومكذوب وليس بصحيح. يبقى اوعى تجعل من تلك الوسائل مصدرا للتثبت. وذكرت لكم قصة أخ في بلدنا، بدأ طالب العلم، رأى عزوف الناس وانشغالهم بالدنيا، فالأخ مبتدئ ما عنده علم وما عنده فهم، ولكن عنده عاطفة وعنده حب للدين، وهو أصلا تقني في مجال الكمبيوتر. فيعمل ايه؟ رأى عمل فيديو مركب عن عذاب القبر، والله هكذا كحال الوضعين قديما الذين وضعوا الأحاديث في فضائل سور القرآن، لما سئلوا يعني لماذا كذبتم على النبي، لماذا وضعتم تلك الأحاديث، قالوا رأينا انشغال الناس بالسنن فأردنا أن نرد الناس إلى القرآن، فكذبوا على النبي وحطوا يقول لك مثلا مش عارف ياسين عروس القرآن، ياسين لما قرأت له، وبدأ يحطوا أحاديث كده علشان يرجعوا الناس لإيش؟ للقرآن. وهذا من أبطل الباطل، إن هذا كذب على النبي، النبي ما قال هذا، فلماذا تضعون؟ فالأخ على نفس المنهج قال عايز أرغب الناس في الآخرة وخوفهم من انشغالهم بالدنيا، فعمل فيديو مركب القصة شاب مات واتدفن، وبعد ما اتدفن شبهة جنائية انه في شبهة قتل، فالبوليتساي بلغة الألمان جهاز الشرطة يعني عندنا قال نبشوا القبر عشان يشرحوا الجثة ويتأكدوا. فبيقول لك وجدوا أمرا غريبا، وجيب لك بقى صورة فعلا قبيحة، واحد مكفن وهنا أزرق وهنا أحمر وضرب وسياط ودماء تسيل، هكذا عذاب القبر. ففزع الناس من مشهد منظره، سألوا كيف حاله، ماذا صنع؟ كان عاقا لوالديه. طبعا بقى مع النغمات الصوتيات اللي انتوا عارفينها دي والأهات الخلفيات للفيديو. وبعد حين الولد تقريبا لما عرف عظم الأمر وأن هذا كذب وأن هذا مشكلة بالنسبة له، فاعترف وقال يعني أنا أردت أن أذكر الناس بالآخرة فركبت هذا المشهد. تيجي أنت بقى تتنقل الخبر، شفت الشاب اللي مات وخرجوه من القبر ولقوه مش عارف متعذب، كان عاق الوالدين، هذا باطل يا ولد، القبر غيب، عذاب القبر غيب لا يكشف إلا على يد نبي أو رسول. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فانتبه لهذا الأمر، يبقى الإنترنت ليس وسيلة للتثبت من الأخبار. فإن رأيت خبرا أو سمعت قطعة فيديو لعالم أو لشيخ ما تتعجل وتحكم، لازم تتثبت من الشيخ نفسه. ما أقدرش أتثبت، لا تتكلم، لا تنقل، لا تزيع ما سمعت أو ما رأيت. لماذا؟ لأن ده دين يا إخوة، هذا دين، والدين قائم على التثبت، ما ينفع. يبقى أول نوع من التثبت إنك لابد أن تتثبت من صحة هذا الخبر، وهذا ما ذكرناه ولكن تأكيدا، فيترجم المترجم ثم نواصل.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der dritten Grundlage und es geht darum, das Kennen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Beweisen. Und wir sind immer noch in dem 10. Jahr des Prophetentums, in dem die Nachtreise stattgefunden hat und wir ziehen daraus. Wir haben daraus viele Vorzüge gezogen und wir sind immer noch bei den Zeichen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, als er diese Reise mit Jibril vollzogen hat. So sind wir bei dem Zeichen stehen geblieben, in dem die Prediger der Fitna vorgezeigt worden sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Volk gesehen, dessen Lippen und Zungen mit Metallwerkzeugen yani sozusagen zerfetzt worden sind. Und ihm wurde klar gemacht, dass dieses die Prediger der Fitna sind. Und wir haben darüber geredet, über die Gründe, die man schaffen sollte in solch einer Zeit, in der Zeit, in der die Fittern viele sind. So haben wir gesagt, oder wir sind zuletzt stehen geblieben, bei dem Sicherstellen der Nachrichten. Ein Grund dafür ist, dass man sich über Nachrichten sicher geht, ob diese wahrhaftig sind oder nicht. Und da gibt es zwei Arten, dieses zu machen. Die erste Art, ist wie eben genannt, dass man die Wahrhaftigkeit dieser Nachricht oder die Authentizität dieser Nachricht prüft. Ist diese Nachricht wirklich wahr und aus der Quelle hervorgegangen oder nicht? Und das Internet ist hierzu kein Mittel. Das heißt, das Internet ist kein Mittel dazu, ob ich prüfe, ob jemand etwas gesagt hat oder nicht. Denn die Internetmöglichkeiten bzw. die technischen Möglichkeiten sind heutzutage sehr, sehr ausgereift. Man kann mit Photoshop oder mit ähnlichen Werkzeugen viele Videos nachstellen, in dem beispielsweise ein Gelehrter über eine Aqida spricht, die nicht der Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a entspricht, und dann denkt man von diesem Gelehrten etwas Schlechtes. Der Sheikh Hafidhullah bringt hier eine Geschichte über einen Schüler des Wissens in Ägypten, der am Anfang seines Weges war. Und er hat die Leute gesehen, sie waren viel mit der Dunya beschäftigt und so weiter. So hat er gesagt, ich mache ein Video über die Strafe im Grab. Und das war ein zusammengestelltes Video. Und dieses Video hat beinhaltet, dass ein Mann gestorben ist. Und man hat ihn danach ins Grab gelegt. Und danach wurde halt gesagt, dass dieser aufgrund von einem Mord umgebracht, das heißt, dass dieser Mann umgebracht worden ist. Man hat ihn wieder aus dem Grab hervorgeholt und man hat erstaunliche Sachen gesehen, wie zum Beispiel, dass er überall gelbe und blaue Flecken hat und dass das Blut überall rausgeht und vielleicht Knochenbrüche und ähnliches. Und mit den ganzen Hintergründen, ja, diese Hintergrundstimmen, die dann das Ganze noch emotionaler gestalten und sonstiges. Und ein anderer geht dann hin und sagt dann, hast du gesehen, was mit demjenigen war? Und am Ende stellte sich raus, beziehungsweise man hat dann gesagt, dass dieserjenige, er war schlecht zu seinen Eltern. Und dann geht die Geschichte natürlich rund und dann sagt man, hast du gesehen, was mit demjenigen passiert, der schlecht zu seinen Eltern ist? Ja, und das Video, das hat gar keinen Ursprung, ja, das hat gar keinen Ursprung in der Wahrhaftigkeit, denn die Strafe im Grab ist nur eine Sache des Verborgenen, ja, nur die Propheten können wirklich sehen, was da passiert, beziehungsweise haben Informationen über diese Angelegenheiten, denn sie bekommen Offenbarungen von Allah und diese Angelegenheit ist, wie eben gesagt, eine Sache des verborgenen Wissens. Deshalb sollte man stets vorsichtig sein, wenn man ein Video von einem Gelehrten sieht und derjenige oder dieser Gelehrte redet dann über eine Aqida, die nicht der Aqida von Ahl-Sunnah wal-Jama'a entspricht. Ja, und man sollte nicht dann urteilen über diesen Gelehrten und sagen, dass er so und so falsch liegt, sondern man fragt zuerst den Scheich. Und wenn man nicht zu diesem Gelehrten kommt, ja, wenn man nicht die Möglichkeit hat, den Gelehrten darauf anzusprechen oder ihn darüber zu befragen, so sollte man einfach ruhig sein und die Sache nicht weiter verbreiten, denn dieses bringt nur Unheil.
أيضا في هذا الباب يا إخوة لابد أن ننبه خاصة تلك الفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب. يجيب لك مثلا عالم كبير في دقيقتين يقول لك الشيخ الفلان يرد على فلان. انتبه لهذا جيدا. الشيخ لم يرد على فلان ولم يقصد فلانا، ولكن الشيخ سئل مسألة في موضوع ما فأصل لها شرعا، لم يقصد فلانا بعينه ولم ينزلها على شخص بعينه. فييجي بعض أصحاب الأهواء يروح جايب الفيديو قص ولزق ويكتب فوق منه مثلا العلامة الفوزان يرد على فلان، الشيخ لم يرد على فلان ولم يتكلم على علان، ولكن لو سمعت المحاضرة كاملة لعلمت أن هذا الذي كتب تلك الكلمات خبيث نفس، سيء طوية، صاحب هوى. الشيخ بيتكلم في موضوعات، بيتكلم عن أحكام، فده بيقص دقيقة أو دقيقتين فقط تلائم هوى ويبدأ يتطوع ويكتب تلك العبارات التي ساهمت في شق صف المسلمين. وانتبه، والله يا إخوة غالب من يفعلون هذا ليسوا بمسلمين، قد يكون نصارى والله العظيم وأعرف بعضهم، قد يكون من الروافض عشان يقع علماء المسلمين بعضهم في بعض، أو يكون طالب علم جاهل جهول صاحب هوى يريد أن يشق صف المسلمين، فتيجي حضرتك تروح جايب الفيديو ومشيره، يبقى أنت ساهمت في الكذب وساهمت في هذا، وزرك لا يعلم مداه إلا الله. شوف كم واحد هيشاهده وكم واحدة يقع في المشايخ بسببك ان انت شيرت هذا الفيديو. انت لم تتثبت من صاحب الفيديو، هل اتصلت بالشيخ وسألته هل يقصد فلانا؟ هذا سؤال. وخذ على ده بقى، ادخل كده، ادخل يوتيوب هتجد ملايين الفيديوهات في هذا الباب. ايضا من الانواع المهمة جدا يبدأ ينشر لك صور لحكام المسلمين مثلا، وكما علمت ان الصور تركب، يجيب لك حاكم دولة مسلمة بيشرب الخمر، ودي قضية خطيرة أوي يا إخوة الله يبارك لكم، انتبهوا. عليكم السلام. هل تثبتت يا ولدي من صدق هذه الصورة؟ هذا هو السؤال يا ولدي. الآن والله أنا كما قلت لك أخونا كريم ده منطقني في الكمبيوتر، ممكن الآن أنا قاعد بدي الدرس بقميص لونه كحلي أهو، ممكن يلبسني بدلة بجرافطة وأنا قاعد في نفس قعدتي دي، صح يا شيخ كريم؟ لا مش لا، التقني يعمل كده ولا لا؟ التقني ممكن يعمل كده صح؟ وممكن يقعدك من غير لحية، أه والله، وممكن يحط لك باروكة على راسك، وممكن يخليك من غير شعر. أنا بنتي الصغيرة على الجهاز التليفون ده فوجئت مرة في برنامج عمالة تلبس أخوها نظارة وتعمل له باروكة على البرنامج في الجهاز، يعني مش محتاج حتى تقنية أو علم، الأطفال يفعلون هذا والله. يعمل لك صورة مركبة، فسهل جدا إن أنا أجيب لك الشيخ بيشرب كوباية شاي الآن، ممكن يخلي لك كوباية خمر أو والله كاس خمر وأنا بشرب كده، والله الشيخ بيدس ويشرب خمر. طب هتيجي ازاي صحيح؟ طب انت فكرتش هتيجي ازاي؟ هتيجي ازاي اصلا ده حاكم دولة مسلمة يعلم ان حتى اسراره تصور ويصور بالخمر، ده حتى لو بيشرب مش هيتصور بعقلك انت. حاكم عارف يعني ايه حاكم؟ عارف يعني ايه حاكم؟ يعني ما يجرؤ احد يصوره صورة إلا بعد ما يمر على طب إزاي صوروا بالخمور؟ فانتبه لهذا. فكل ده بيحصل إيه؟ هم الآن يعني الغرب أو أعداء الإسلام يريدون هدم بلاد المسلمين، فيعمل إيه؟ طب نفقد الثقة بين الرعاية وبين الحكام، فنصور الحكام في صور خبيثة بحيث ينقلب منهم من صاحب حمية، وتبدأ تثور الأمور داخل الدول، وفي الآخر يصب في مصلحة مين؟ الأعداء. فنقول لك يا ولدي الإنترنت ليس مصدرا للتثبت، فانتبه. الله يبارك فيك، قل أمين. يبقى أول خطوة في أي خبر يجي لك، في أي موقف يوصل لك، أن تتثبت من صدقه ومن صحته. اتثبتنا من صدق الخبر، ننتقل للنوع الثاني من التثبت، نشوف ايه يا اخوة الظروف المحيطة بصاحب الخبر عندما قال، لانه ربما يكون معذور، يكون مكره، يكون كما ذكرت لكم قصة الصحابي اللي اراد النبي فتح مكة واخبر اصحابه، فارسل رسالة لقريش يخبرهم ان النبي جاي بجيش المسلمين عشان يفتح مكة. طبعا دي أسرار عسكرية، دي أسرار دولة، معناها حتى بلغة رأس يسموها خيانة عظمى، عقوبته أن يرمى بالرصاص. طب ده صحابي عمل كده، الوحي نزل جبريل أخبر النبي في رسالة في الطريق إلى مكة مع امرأة عليكم النبي انتدب علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، هناك امرأة في الطريق إلى مكة الآن تحمل رسالة إلى قريش، ائتوني بها. علي اجتهد ومن معه وصلوا للمرأة قبل أن تدخل مكة، أخرج الرسالة، ما معي رسالة، علي أقسم إن لم تخرج الرسالة لأجردنك من ثيابك. طبعا المرأة العربية عندها نخوة، قالت لا مهلا، راحت أخرجت الرسالة من قرنها من الضفيرة وعاد بها إلى النبي الرسالة. النبي جاب الصحابي، الآن ده خطأ ولا مش خطأ؟ خاطئ، والخبر صادق ولا لا؟ ده جبريل اللي أخبر ووجدوا الرسالة، تثبتنا من الخبر؟ نعم. طب نجيب صاحب الخبر، ده النوع الثاني من التثبت بقى. قال له النبي ما الذي حملك على ما فعلت؟ ليه عملت كده؟ لماذا قلت؟ لماذا فعلت؟ لازم يتثبت، يمكن عنده عذر ما تدري. قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا إلا لأن لي أهل وولد بينهم، وأصحابك لهم يد عندهم وعشيرة، فخشيت أن يهلكوا أهلي، فقلت يكون لي عندهم يد، يعني أنا أعلم إنك منتصر، هتدخل مكة، الرسالة لن تؤثر في شيء، لكن قلت يكون لي عندهم يد. عمر ماذا قال؟ دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول. قال واحد، قال يا عمر مهلا، إنه شهد بدرا و وإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما تتهموش بالنفاق، لأن اللي حملوا على ده خايف على الأولاد والأهل، له عذر معين. إذن يبقى أنا في باب التثبت محتاج لأمرين يا إخوة: اتثبت أولا من صدق الخبر، ثانيا شوف إيه الدافع لفعل ده أو لقول ده. فإن وجدت لأخيك عذرا فاعلم أن ربك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعذر مدام له عذر يعذر به، وهكذا منهج أهل الحق. نعم.
Liebe Geschwister, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit ist ebenfalls...
Buja, komm. Tergim.
Eine ganz wichtige Angelegenheit ist vor allem die Videos, die man sieht auf YouTube beispielsweise: der Gelehrte antwortet gegen diesen Gelehrten. Und yani, oftmals oder fast immer hat der Gelehrte niemals gegen diesen Gelehrten geantwortet, sondern der Gelehrte wurde bezüglich einer Angelegenheit gefragt, ja, und er antwortete auf diese Angelegenheit, aber ohne das Wissen, dass irgendjemand dieses gesagt hat. Ja, man sagt beispielsweise, ja, was ist, wenn so und so und so, und der Gelehrte antwortet darauf. Ja, und wenn man den ganzen Vortrag von diesem Gelehrten sehen würde, so würde man wissen, dass dieses sich nicht auf diese Person bezieht, die diese Aussage getroffen hat. Ja, beispielsweise Sheikh Fawzan Hafizahullah antwortet auf den und den. Ja, und dabei weiß dieser Gelehrte nicht, dass er darüber gefragt worden ist, dass ein Gelehrter das gesagt hat. Ja, und er weiß nicht, yani, die Umstände, die diesen dazu gebracht haben. Wohlmehr ist es ein Thema herausgerissen. Ja, das Video ist wahrscheinlich 50 Minuten lang, der schneidet das dann 2 Minuten, holt genau diese 2 Minuten, die seinem Gelüst entsprechen und seinem Gelüst passen, weil er diesen anderen Gelehrten vielleicht nicht mag oder sonstiges, ja, schneidet dann ein paar andere Szenen zusammen und dann hat er ein Video gegen diesen Gelehrten. Und oftmals, liebe Geschwister, sind das Nicht-Muslime, die das machen, ja. Oftmals sind das Schia oder Unwissende, ja, die versuchen, Unruhe zu stiften bei den Muslimen, ja. So sagen wir dieser Person: hast du oder bist du dir sicher, dass er diese, dass er diesen Gelehrten gemeint hat oder nicht, ja? Und dann diese Angelegenheit, ja, wir finden mehr als 1 Million solcher Videos auf den ganzen
Plattformen. Out of 2 Millionen.
Oder 2 Millionen Videos, ja.
Oder 3.
Oder 3 Millionen Videos. Und ganz und yani, vergleichbar ist dieses ebenfalls auch mit Bildern von Staatsoberhaupten. Ja? Beispielsweise, wir sehen, ein Regierungschef von einem Land hält ein Glas Bier in der Hand und trinkt dieses Bier. Ja? Dabei hat er, keine Ahnung, eine Tasse Tee oder sowas getrunken. Ja? Genauso wie der Sheikh Hafizullah eben gesagt hat: ja, ich sitze hier mit einem dunklen Thaub, ja, jetzt, wenn einer kommt, der mit gewissem IT-Wissen kommt, ja, der kann daraus ein weißes Thaub machen, der kann den Sheikh ohne Bart da sitzen lassen, der kann den Sheikh mit langen Haaren bis zur Schulter yani aussehen lassen. Dieses alles ist mit der Technik möglich. Und diese Leute, die das machen, die wollen nur Unruhe stiften zwischen den Muslimen, so dass sich die Muslime spalten in ihren eigenen Staaten und dass in dieser Angelegenheit Unruhe herrscht. Wenn wir jetzt den ersten Schritt befolgt haben und wir sind uns sicher, dass diese Person Träger dieser Quelle ist, das heißt, der Person oder diese Person hat diese Aussage getroffen, so müssen wir die zweite Angelegenheit berücksichtigen. Was sind die Umstände, die diese Person dazu gezwungen hat oder dazu gebracht hat, diese Aussage zu treffen? Wir kennen alle die Geschichte von diesem Sahabi, der einen Brief nach Quraysh geschickt hat, ja, und er sagte, ja, in diesem Brief stand, dass die Leute oder die Muslime Mekka erobern werden wollen. Und er hat dieses den Mekkanern mitgeteilt in einem Brief. Und so kam Jibril alayhi salam herunter und hat es dem Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gesagt. Und dann hat er Ali radiallahu anhu arda und andere Sahabi geschickt, weil dieser Brief versteckt war bei einer Frau. Und sie nahmen diesen Brief und gingen mit ihm zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt hat sich diese Nachricht hat sich sichergestellt. Das heißt, man weiß, dass dieser Sahabi dieses geschrieben hat. Ja? Jibril alaihi salam hat darüber berichtet und man hat den Brief in der Hand. Das erste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht, ist zu diesem Sahabi zu gehen, ja, und ihn zu fragen, was hat dich darauf oder was hat dich gezwungen, dieses zu tun? Ja, weil das ist eigentlich Hochverrat, würde man das nennen. Ja? So sagte er, ich tat dieses, weil ich zwischen ihnen Familie habe. Ja? Weil die Leute von Quraysh, yani die Sahaba von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben alle Familie dort. Ja? Und sie hätten nichts gegen diese Leute, um etwas zu tun. Aber dieserjenige hat auch ebenfalls Familie dort, aber sie sind von einem weitaus weniger machtvollen Stamm. Und er hatte Angst, dass wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka erobert, dass diese Schaden davon tragen. Und er, mit anderen Worten, ich wusste sowieso, dass ihr gewinnen werdet, aber nur, dass meiner Familie nichts passiert. Und Umar radiallahu anhu arda hat gesagt, O Gesandter Allahs, lass mich den Hals dieses Heuchlers schlagen. Lass mich diesen Mann umbringen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wehe dir, er ist einer von den Leuten von Badr. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass er diesen Leuten vergeben hat. So sollten wir, auch wenn wir sichergestellt haben, dass diese Person dieses gesagt hat, ja, welches waren die Umstände, die ihn diese Aussage treffen ließ? Na.
مثلا أذكروا أن أحدهم جاء هنا ليعقد زواجه ورددته فجاء من ينكر كيف يعني متزوجوش طب انت جالك خبر تعال تثبت لماذا رده الشيخ صح اذا المفترض لما يجي لك خبر تأتي وتسأل ايه السبب دعني اقول لك السبب حتى ازيل عنك شبهة قلت يا فلان هذا الاخ اتصل بنا اكثر من مرة ودنا موعد في صلاة العصر كلام جميل جئنا على موعد صلاة العصر وجدناه يقف بباب المسجد السلام عليكم وعليكم السلام أنا فلان مرحبا الزوجة معك نعم الشهود قال شوف لنا شهود حاضر من عندنا مفيش مشاكل طيب اتفضل نصلي العصر ونعقد لك بعد العصر قال لنا بصليش هكذا والله على الباب هنا أنا لا أصلي أنا الكلمة خبطتني أنا قلت له كيف لا تصلي اتفضل نصلي العصر وبعد العصر أعقد لك قال لا انت هتفرض عليا الصلاه قلت له مهلا انا لم افرض عليك شيء الذي افترض هو الله قال تعالوا واقيموا الصلاه ادخل صلي وبعد ما نصلي هعقد لك قال لا ما تجبرنيش على الصلاه قلت له بس مهلا انت تريد ان تصلي نعم وانا لن اعقد لك لان تارك الصلاه عندي لها حكمه فكيف ازوجك وأنت حكمك عند العلماء مرتد عن الإسلام في أحد القولين والآخر مرتكب لكبيرة إذن أنا لا أزوجك لا أتحمل إثم هذه المسكينة التي ستكون أنت زوجا لها بسبب أنا لن أعقد لك تفضل مع ألف سلام الخبر يوصل للناس إزاي ده الشيخ مرضيش يزوج أخ لا هو مش أخ ولا أخت كمان هذا لا يصلح لأخ ولا أخت فأنت بتاخد الخبر على الطاير ولا تعرف القصة ولا تعرف لماذا الشيخ رده ماشي كده فلابد أن تتثبت قبل أن تنفعل وقبل أن تبدأ تنشر الأخبار في الخارج ده الشيخ ده صعب ده متشدد بالعكس ده احنا أسهل ناس ده بيجولنا بنزوجهم ونديهم كتب هدايا وكمان نعمل لهم مشروبات وبنديهم فلوس كمان صح؟ فين التشدد؟ إنما كيف أنا تقبل أنت أن أزوج ابنتك من رجل تارك للصلاة؟ أنا لا أقبل هذا، أنت تقبل هذا شأنك، اذهب وزوج ابنتك لهذا عند غيري، فأنا لا أتحمل أمام ربي هذا الأمر. نعم.
لا يجالس ولا يزعم.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
إلا في حال الدعوة.
الله يحفظك. الله يرضى عليك. فأحيانا أقول لك لماذا نقول التثبت قبل مثلا يجي لك خبر عن الشيخ؟ هل تثبت ان الشيخ، هو ده السؤال، الشيخ جنبك معك في المسجد، تعال تثبت، هل قال؟ طب قال الشيخ، لماذا قال؟ لماذا قال؟ يبقى لابد ان تتثبت. احيانا مثلا اللي انت ما تعرفوش، في حاجه اسمها الكواليس، يعني حاجات ما حدش شافها، صح؟ يجي لك على الهاتف ده رسائل ومش عارف ايه، واتصالات ومش عارف ايه، وفتاوى واصرار على الباطل، وبعد كده بتيجي انت على الصوره الاخيره اللي حصل بيني وبينه اللقاء، انا لقائي بيه وانفعالي عليه بعد شهرين ثلاثة قرف على الاتصالات وبلاوي ومنيل الدنيا مع زوجته ومبهدلها، فهمني؟ فلما جه الشيخ لازم يأدبه، فانت شفت ايه؟ مشهد التأديب، صح؟ ولم ترى قبح فعل هذا الرجل مع زوجته، مع أولاده، مع 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 قضايا خطيرة جدا يا إخوة، لابد أن ننتبه لها، لأن أنت في حاجات أنت لم ترها ولم تسمع عنها. أنت جيت شفت الشيخ سيد بينهر نادر، ده اللي أنت شفته، فبدأت تحكم، لا 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 لا، ما تعرفش نادر عمل إيه عشان أنا أشد عليه، فهمتني؟ يبقى تيجي تسأل قبل أن تتهم وقبل أن تنشر الشائعات، ودي قضايا خطيرة. الإنسان مثلا سبحان الله بقالنا 9 سنين في الغرب هنا، ممكن اللي عايز يدون كتاب، والله بصدق هيعمل كتاب عن الشيخ سيد في الزرلندي من 9 مجلدات، ده أقل شيء مما يقال عنه، لدرجة بعض كثير من شيء يقول له ده احنا كنا بنسمع عنك حاجات طب انت شفت مننا ايه؟ ما شفناش منك غير الخير. فالتثبت يا إخوة، الناس فاضية برة، الناس برة عواطلية، اللي عاد على قهوة ملوش غير سيرة الناس، عمال يألف قصص وينشر ويتكلم مع ده ويألف على ده ويألف على ده، الله يرضى عليك، قول أمين. أقول لك كما تسمع عنا تعال فاسمع منا، كما تسمع عنا في الخارج تعال اسمع منا. يقول لك أنا سمعت كلام كتير، طيب سمعت، نحن لا ننكر عليك سماعك، طب العدل يقول لك ايه؟ اسمع من الطرف الاخر، انا سمعت عنك يا مراد كتير قد كده، طب اجي اسمع منك يا مراد، يقال عنك كذا وكذا وكذا، بين لنا، فسر لنا، وضح لنا، ده العدل. انما سمعت وخدت موقف، وانا سمعت وخدت موقف، ومن هنا ينزغ الشيطان فيشق صف المسلمين، وفي الآخر من الخاسر؟ اللي سمع واتخذ مواقف بدون تبين. عارف ليه؟ لأن من كرم ربنا على بعض عباده أن يسخر لهم ألسنة حساد وحقاد، يخوضون في أعراضهم وينالون منهم حتى يرفع الله درجات من أحب، لأن الكلام ونقل الكلام غيبة وفي شق للصف، فأنت وانت بتتكلم بدون تثبت أنت آثم، اللي اتكلمت في حقه يأخذ من حسناتك، وأنت يا مسكين تأخذ من سيئاته. لذا كان يقول شيخ الإسلام، هذا من فضل الله على من أحب، إني سخر لك لسان حاقد يطعن فيك ويسبك ويتكلم عنك ويتهمك وتتناقل الأخبار، وانت تبقى نايم في بيتك يا واد يا شيخ علاء، وأجور تنزل على رأسك من حسنات، وهم ضيق وقرب وسيئات وبلاء عريض، وده من كرم ربنا على من أحب. لكننا نقول وأكرر مرة ثانية، نريد أن نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون، مش ده منهج أهل الحق؟ وذكرت لكم قصة الإمام النخعي رحمه الله مع تلميذه الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، أئمة الحديث. الإمام النخعي كان أعور رحمه بعين واحدة يعني، والأعمش أعمش، يعني الاثنين تعبانين، يعني فيهم ماشيين العالم والتلميذ مع بعض في الطريق. فلما اقترب من البلدة العالم يقول للتلميذ: يا ولدي اذهب أنت من طريق وأنا من طريق، حتى لا يرانا الناس فيقعوا فينا فيقولون أعور يقود أعماشا. الناس فعلا ده. شوف العالم. فالتلميذ قال: دعهم يا شيخنا يأثمون ونؤجر، أجر لينا حسنات هتجلنا. قال: لا يا ولدي، نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. ده المنهج يا إخوة. احنا عايزين نسلم ويسلم الناس منا، لا يقعون فينا فيتهموا وتتكالب عليهم الآفات، وهذا يحزننا، لأن نبينا يقول: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله يا إخوة، والله الإنسان يحزن عندما يرى مخالفة على أخيه، أو والله يحزن. ألا ترون انفعال العلماء والدعاء على المنابر؟ لماذا؟ حزن على الأمة، خايفين على الأمة. أنا لما بزعق لك في الدرس أو في الخطبة، والله من حب لك خايف عليك، بحب لك الخير، عايزك توصل للكمال المنشود، عايزك تكون مسلم يحبه الله، عايزك تبعد عن أي تقصير قدر استطاعتي، فربما قسوت عليك أو رفعت صوتي من أجل حبي لك. إذن يا إخوة، التثبت، التثبت عامل مهم من عوامل الثبات عند الفتن والنوازل. نعم.
Liebe Geschwister, der Sheikh Hafidullah berichtet über eine Geschichte, die sich hier abgespielt hat. Und zwar wollte ein Bruder einmal die Nikah vollziehen und hat mehrmals bei dem Sheikh einen Termin genommen, dass dieses nach dem Asr-Gebet vollzogen wird. Und eines Tages, vor dem Asr-Gebet, war der Bruder vor der Tür und hat auf den Sheikh gewartet. So hat der Sheikh ihn begrüßt und hat gesagt: wo sind deine Zeugen? So hat er gesagt: wenn du mir ein paar Zeugen besorgen kannst, wäre das gut. So hat der Sheikh gesagt: kein Problem, machen wir inshallah. Und dann hat der Sheikh gesagt: wir beten inshallah das Asr-Gebet, wir verrichten das Asr-Gebet und werden danach inshallah den Vertrag schließen. Und dann sagte er: nee, ich bete nicht. Und dann sagte der Sheikh: wie, du betest nicht? Und dann sagte er: nee, ich bete nicht, willst du mich etwa zum Gebet zwingen oder was? Und dann sagt er: ich bin nicht derjenige, der dich zum Gebet zwingt, es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt und verrichtet das Gebet. So sagte er: nee, ich werde nicht beten, so sagte der Sheikh, und ich werde dir keinen Vertrag schließen. Und dann sind die zwei Parteien auseinandergegangen und man hat angefangen zu reden, bis jemand, die Nachricht gesagt hat: der Sheikh verheiratet die Brüder nicht. Und der Sheikh hat ihn nicht verheiratet, weil derjenige, der das Gebet unterlässt, der hat ein bekanntes Urteil im Islam. Und zwar ist er von der Religion abgefallen und dieser wird dann nicht verheiratet. Ja? Und so kam derjenige und hat gesagt: wie kannst du einen Bruder die Nikah verweigern? Ja? Er wollte islamisch heiraten, wie kannst du ihm die Nikah verweigern, ohne zu wissen, was den Sheikh dazu gebracht hat, diese Heirat abzulehnen. So sagen wir, bevor man anfängt zu reden, soll man beispielsweise den Sheikh fragen, warum er dieses getan hat. Ja? Man sieht nur das, was geschehen ist, oder man hört nur das, was passiert ist. Ja, oder man hört gewisse Geschichten, aber man kennt den Hintergrund nicht. Genauso wie am Telefon. Ja. Der Sheikh kriegt sehr, sehr viele Telefonate und Nachrichten und sonstiges über Angelegenheiten und Rechtsurteile und sonstiges. Und beispielsweise jemand, der schlägt seine Frau und der ist nicht barmherzig zu seinen Kindern und so weiter und so fort. Und dann kommt der Moment, in dem er vor dem Sheikh steht
Und dann ergreift der Scheich die oder den Moment, in dem er diese Person erzieht, ja, so hat er hart durchgegriffen in dem Moment, aber die 3 Monate, die vorher per Telefon abgefolgt, die 3 Monate, die vorher stattgefunden haben, mit gewissen Ungerechtigkeiten und sonstiges, dieses kennt man nicht. Man sieht in dem Moment nur, wie der Scheich hart zu jemandem ist, und man kennt den Hintergrund nicht. Und so fängt man an, darüber zu reden, dass der Scheich Ungerechtes und Sonstiges. Und yani, wie der Scheich gesagt hat, über die Jahre, die er hier im Saarland ist, yani, man kann yani, die Geschichten des Scheichs verfassen. Ja? Das Buch, die Geschichten des Scheichs. Und das Buch hätte 9 Bände, sozusagen mit den ganzen, Sachen, die man über den Scheich sagt. So sollten wir wissen, dass die Leute draußen, liebe Geschwister, die sind unbeschäftigt. Ja? Viele sind unbeschäftigt, außer diejenigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig gewesen ist. Und die Leute haben nichts Besseres zu tun, außer über Leute, die rechtschaffen sind, zu lästern und Geschichten zu erzählen, die nicht wahrhaftig sind. Und so schafft man eine Spaltung zwischen den Muslimen. Und dieses, liebe Geschwister, ist ebenfalls ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Lohn derjenigen, die Rechenschaft sind, erhöht, weil derjenige, der über dich redet, der wird, du wirst von ihm seine Hasanat bekommen, und er wird du wirst ihm deine Sayyiat geben, und du wirst von ihm seine Hasanat bekommen, und Allah subhanahu wa ta'ala erhebt dich um Stufen, wenn jemand über dich redet. So wie Sheikh Ibn Taymiyyah gesagt hat, rahimahullah, es ist eine Gnade für diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Ebenfalls wird eine Geschichte über die 2 großen Hadith-Gelehrten, An-Nakha'i wal-A'mash, rahimahumullah. An-Nakha'i ist einer, der nur ein Auge gehabt hat, ja? Und Al-A'mash derjenige, der dessen Sehvermögen sehr, sehr schlecht war. Eines Tages sind diese 2 einen Weg in die Heimatstadt gegangen, und so hat der Gelehrte Nakha'i gesagt, lass uns getrennte Wege gehen, ansonsten werden die Leute sagen, jemand, der nur ein Auge hat, führt denjenigen nach Hause, der schwach sieht. So sagte Al-Amashi, und wenn es so wäre, so würden wir mehr Lohn bekommen, und die Leute, die über uns reden, sie würden unsere Sayyiat bekommen, und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie erniedrigen. So sagte er, nein, es ist besser für uns, wenn wir Frieden haben und sie Frieden haben. Und das ist eben, der Zustand eines Muslims, der ständig das Gute für seine muslimischen Brüder möchte, und die Fittern, die Versuchungen versucht, aus dem Wege zu gehen, wenn dieses machbar ist. Und das ist der Zustand des Muslims. Sein Herz sollte stets darin bestrebt sein, immer das Gute für seine Geschwister zu wollen.
In طبقت هذه القاعدة قاعدة التثبت أولا هتحقق العدل الذي أمرك الله عز وجل به. نقرأ مثلا على مائدة سورة المائدة الآية 8. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتبه للآية، الله عز وجل يأمرنا بالعدل ويقول لنا احذر أن يحملك بغضك لإنسان على ظلمه. يا الله، أنت بتبغض فلانا مطالب أن تعدل معه، الله أكبر، اوعى. الآن يا إخوة، الشهوات والأهواء، إما بتبغض إنسانا بتتمنى له أي خبر سيء عشان تنشره عليكم، وده خطر. المسلم العدل لا يفعل هذا أبدا، بالعكس، لابد أن يتثبت، لابد أن يعدل، لابد أن ينصف حتى خصومه. وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينصف الخصوم عليه الصلاة والسلام. كلكم يحفظ حتى من روائع التاريخ قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه والدرع عندما اختصم لقاضيه في درعه الذي وجده في يد يهودي. القاضي كان شريح قاضي المسلمين وده أمير المؤمنين والدرع درعه. قال هل من شهود لك يا أمير المؤمنين أن الدرع درعك؟ خلي بالك شريح يعلم أن الدرع درع علي لكن القاضي لا يحكم بعلمه ولكن يحكم بالأدلة. واضح؟ لازم قرائن لازم أدلة. قال يشهد لي خادمي. قال نعم أريد آخر شاهد ثاني. قال ابن الحسن. قال لا أقبل شهادة الابن لأبي. طيب ما في شاهد ثاني. إذن يحكم شريح بالدرع لليهودي. خلاص رفعت الجلسة خلاص. أمر عجيب جدا أمير المؤمنين يحتكم لقاضيه والقاضي يحكم لليهودي. اليهودي قال عجبا لهذا الدين يحتكم الأمير إلى قاضيه والدرع درعه ورغم هذا يحكم القاضي لي. إن هذا هو الدين الحق. عاد مسرعا لعلي يقول الدرع درعك وجدته يوم كذا بمكان كذا وكذا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أما وقد أسلمت فهي لك. مشهد عجيب جدا يتنقله كتب السير وإن كان في السند بعض المقال لكن هذا حال السلف في عدلهم وفي إنصافهم. كانوا نعمة الناس هم قد يبغض ولكن لا يجور ولا يظلم. ممكن أبغضك نعم لكن لا أظلمك لأن إسلامي علمني العدل والإنصاف. مش معنى أن أنا ما بحبكش أظلمك لا. دي بقى المشكلة عندنا إخوة إنك لما بتبغض بتظلم وبتجور. دي المشكلة الخطيرة قوي. زي ما بيقولوا كده المثل إياه حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. لا دي أمثال باطلة. الإسلام ما يقولش كده أبدا. يقول القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني اوعى يحملك بغضك لقوم إن أنت تظلمهم أبدا أبدا يا إخوة. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا. دين عدل دين إنصاف. لا نعرف أن نجور وإن أخطأنا اعتذرنا وبادرنا بالاعتذار. فلابد أن نتعلم عند الفتن وعند النوازل التثبت. هذا التثبت يا واد يا كريم هينفعك حتى في بيتك عندما تتزوج إن شاء الله مع زوجتك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكلكم يحفظ هذا القصص عندما كان في بيت عائشة وفي ليلة عائشة وإحدى زوجات النبي كانت تجيد طهي الطعام وكان النبي يحب طعامها فأعدت للنبي طعاما وأرسلته للنبي في بيت عائشة في حجرة عائشة في ليلة عائشة. الله أكبر. ومن عائشة أحب نساء النبي إلى قلب النبي كانت تغار على النبي من نفس النبي رضي الله عنها. الجارية جاءت بصحفة الطعام وطرقت الباب من تفتح لها؟ عائشة. ما هذا؟ طعام أرسلته صفية للنبي. هذه الليلة وفي ليلتي غضبت عائشة وحق لها أن تغضب غيرة فأشاحت بيدها الصحفة فانكسرت بين يدي رسول الله إلى فلقتين. مشهد يا إخوة صح؟ الخبر صادق ده قدام النبي. كسرت الصحف أمام النبي. أدي التثبت موجودة. خلاص ده ليس مع العين أين. أنا مش محتاج تثبت. أنا شفت. طيب. طب نطلقها. طب نضربها. لا. النوع الثاني بقى. لو الظروف المحيطة بالحدث. لماذا فعلت؟ ده اللي عايز أوصله لك بقى. فضحك النبي. وجمع فلقتي الصحفة. والتقط الطعام من على الأرض ونفضه وأكله وقال لمن حوله من أصحابه كلوا غارت أمكم. ما تصلي عليه. غارت أمكم. لازم نرحمها. غيرتها دفعتها إلى ما فعلت. فلابد أن نرحمها. حضرتك هتدخل البيت. الزوجة بتمر عليها فترات فيها اضطراب نفسي فيها دل الله رفع عنها الصلاة والصوم في الفترة دي فترة الحيض أو النفاس وأمرها تقضي الصيام للصلاة الفترة دي يا دكتور كريم ربما الزوجة مضطربة دخلت انت لقيتها علت صوتها لازم تراعي ظروفها يا أخي ما تعرف أحوالها ما تعرف ما تعاني بلاش فترة الحيض عادي جدا عندها العيال مجننينها طول اليوم الواد مقطع لها مكسر لها النيش أنا عندي الواد حسام عاد بيعمل إيه يا شيخ كريم الواد عجيب جدا يدخل المطبخ الكوزينة يجيب كرسي يقف عليه يفتح هي حاطة أزايز الزيت فوق زيت بتاع القلي ده يجيب له اتنين تلاتة وينزل بيهم على الارض ويروح دلق على دماغه المطبخ كله زيت على الفرش وعلى كله عادي اصبر بس يروح داخل على التلاجة وهو كله زيت كده يجيب طبق البيض ويكسر ويعمل انا بقى جاي من بره مثلا ما اعرفش البلوى السودة دي وهي بقى الواد مجننها يبقى لازم ارحمها ولا لا ها لازم اعذرها ولا لا ايه ما اقدرش الواد ابن الايه واخد قلبي كله ما اقدرش الواد بعت لي فيديو بيقول ايه اخته بتساله اسئله دينيه يعني هو بيجاوب فمن بين الأسئلة بيقول لها أنا بحب ربنا قلت له ليه حسام عشان خلقنا وعشان خلق الشيفسي فالشاهد يا إخوة أنت لا تدري ظروفها أحوالها أنت ممكن في العمل أو في كذا عندك صحبة وعندك رفقة ممكن تروح تأكل آيس كريم تشرب كوباية كافيه بنعنش مبسوط إنما هي طول النهار بتغسل بتمسح بتطبخ بتروق بتربي العيال مجننينها ده عايز يتغدى وده عايز يتعشى وده عايز يلبس وده عايز ينام وده رايح المدرسة وده عايز يذاكر وانت بعيد عن ده كله بتيجي البيت ارحمها بقى اسمع منها بقى شوية خفف عنها بقى فهمت بقى فده اللي عمله النبي غارت أمكم الله أكبر طيب نعالج الأمر بقى العدل والإنصاف أهو يا عائشة اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة وفي رواية اجعلي هذه لك الصحفة اللي انكسر دي بقت بتاعتك خلاص الصحفة بتاعتك السليمة ابعتيها لصفية العدل تاخد حقها دي صحفتها مش كسرتيها تلزمك انت بقى نبقى احنا بقى نعملها سلسلة فضة كده ونزبطها ماشي تبقى بتاعتك انما صفية تاخد السليمة عاد اذا اقول يا اخوة العدل والانصاف والتثبت من الاخبار ومراعاة الظروف والاحوال تضمن لك سلامة عند النوازل سلامة عند الفتن استقرارا في بيتك حسن تربية لأولادك يجي لك الواد الصغير اللي قلت لك عليه ده عمال يبكي أختي ضربتني وانت بتحبه تروح ضرب البيت لا
انتظر، ده كان شادد شعرها ومبهدلها، ولما سمعت جاي الحق اديله دمعتين ثلاثة عشان يضربها تاني. لا يا ولدي اصبر قبل ما تضرب البنت، تعالى يا ولدي عمل ايه، تعالي احكيلي، اعرف البلوى السودا اللي عملها الواد قبل ما تظلم انت كمان. يبقى لازم نتثبت من الاخبار، هتفيدنا في تربية اولادنا، هتفيدنا في معاملتنا لزوجاتنا، هتفيدنا في حياتنا كلها، مع علماءنا، مع دعاتنا، مع اخواننا، مع جيراننا، مع اقاربنا. تثبتوا عباد الله، فالتثبت عدل كله خير كله. وبهذا القدر نكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الوصايا التي تساعد على التثبيت عند الفتن والنوازل.
Liebe Geschwister, ein ganz gewaltiges Merkmal der Leute der wahren Methodologie ist die Gerechtigkeit auch mit denjenigen, gegen die man vielleicht Hass verspürt oder die man vielleicht nicht liebt. Und das ist derjenige, das ist der Muslim. Er muss gerecht sein auch mit denjenigen, die er nicht liebt. Es wird über Ali radiallahu anhu überliefert, dass er einmal seine Armbrust bei einem Juden gesehen hat. Ja? Und dieser Jude hat es verweigert, seine Brustpanzer. Barakallahu fik. Dass sein Brustpanzer bei einem Juden gewesen ist und dieser wollte es ihm nicht zurückgeben, so musste ein Richter urteilen über diese Angelegenheit. Und der Richter wusste, dass dieser Brustpanzer Ali gehörte. So sagte der Richter, hast du Zeugen, die dieses bezeugen? Hast du Zeugen, die das bezeugen, dass es dir ist? So sagte er, mein Bediensteter. So sagte der Richter, bring mir noch einen. So sagte er, Hassan, also sein Sohn. So sagte er, ich nehme nicht die Zeugenaussage von deinem Kind, weil dieses zu deinem Gunsten sein kann. Und dieses war das Rechtsurteil, obwohl er yani der Führer der Gläubigen war zu dieser Zeit. So sagte dieser Jude zu sich selbst, yani, verwunderlich ist es, es ist der Brustpanzer des Führers der Gläubigen und der Richter richtet gegen ihn, so ist dieses wahrscheinlich oder dieses ist wahrhaftig die Religion der Wahrheit. So ist er zu Ali radiallahu anhu gegangen und hat ihm gesagt, dieser Brustpanzer ist dir und ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. So ist er konvertiert. Und so hat Ali radiallahu anhu gesagt, jetzt wo du konvertiert bist, gehört sie dir. Und das ist die Lage der Salaf bei dieser Angelegenheit, dass man nicht nur zu denen gerecht ist, zu denen, yani, die man liebt, sondern man ist auch gerecht zu denjenigen, gegen die man vielleicht Groll verspürt oder die man nicht liebt. So sind diejenigen, die diese Eigenschaften ebenfalls vorweisen, diejenigen, die sich als erstes entschuldigen, wenn sie jemanden gegenüber einen Fehler gemacht haben. Es wird über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass yani er bei Aisha war, zur Nacht, yani in der Nacht von Aisha. Und Aisha war eine Frau, die sehr, sehr eifersüchtig war auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selbst vor ihm selbst war sie eifersüchtig. Und yani in dieser Nacht hat jemand an die Tür geklopft und es war eine Bedienstete von Safiya radiallahu anha. So machte Aisha die Tür natürlich auf und diese hatte einen Topf mit Essen darin und so sagte, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Essen von Safiya geliebt. So sagte sie, yani das ist Essen von Safiya. Und Aisha hat sich gedacht, yani selbst in meiner Nacht will Safiya yani hier Essen überbringen. So wurde sie sauer, klar, eine Frau, wenn sie eifersüchtig ist, und schlug diesen Topf, ja, schlug dieses Gefäß auf den Boden und es landete genau zwischen die Füße des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und yani, hier braucht man nicht die Authentizität dieser Sache zu prüfen, es ist genau vor den Augen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passiert. So, wie war die Reaktion von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er hat angefangen zu lachen und er hat dieses Gefäß, yani es hat sich in zwei Teile gespalten. Er hat diese zwei Teile genommen. Er hat das Essen aufgehoben, es wieder sauber gemacht und hat gesagt, yani zu den Leuten, die um ihn rum waren, ist denn eure Mutter, ja, Ummul Mu'minin, eure Mutter ist eifersüchtig gewesen, ja? Das war die Lage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Frau. Yani. Er ist nicht ausgerastet und hat gesagt, was machst du da oder was soll das und so weiter und so fort. Er hat das ganz yani, locker aufgenommen, hat das aufgehoben und hat gesagt, was er gesagt hat. Dann hatte er zu Aisha radiallahu anha wa ardaha gesagt, mach Safiya essen, ja, du sollst ihr Essen machen und der Topf, der jetzt kaputt gegangen ist, dieser ist deiner und Safiya kriegt denjenigen, oder Safiya kriegt den Topf, der nicht kaputt gegangen ist, also deiner. Ja. Und das ist die vollste Gerechtigkeit, die hier praktiziert worden ist, ja, keine Gewalt oder sonstiges, einfach nur Angelegenheiten des Rechtes. Und das ist die Angelegenheit auch, wie man seine Frau behandeln sollte. Ja? Manchmal kommt man von der Arbeit nach Hause, ja, und die Frau ist in einer Lage, ja, nee, beispielsweise wenn sie ihre Periode hat oder sonstiges, ja, da hat sie Zeiten, die, in der sie vielleicht so handelt, wie sie nicht gerne handelt. Ja? Sie ist vielleicht mal sauer, mal hat sie Stimmungsschwankungen oder sonstiges. Ja? Da hat sie nicht die komplette Selbstkontrolle über sich selbst. Ja? Deshalb sagt man, man soll die Umstände stets im Auge behalten und man soll ständig die Umstände im Kopf behalten, die diese Frau vielleicht hat, aufgrund dessen sie diese Taten vollzogen hat. Der Sheikh Hafidhullah berichtet hier über seinen eigenen Sohn, yani, der manchmal einige Angelegenheiten macht, die seine Frau yani, zur Weißglut bringt. Er geht beispielsweise hin, ja, der Sheikh ist unterwegs und er steigt beispielsweise hoch auf den Schrank, macht, yani, und seine Frau hat dann die Ölgläser ganz oben, er nimmt die Ölgläser von ganz oben, steigt herab, macht sie auf und schüttet sie über sich selbst. Und dann, er ist komplett mit Öl und der Boden ist mit Öl und dann geht er hin, geht er zum Kühlschrank und holt Eier und macht die dann noch über sich selbst. Ja? Es ist klar, dass wenn diese Angelegenheit passiert, dass die Mutter dann zur Weißglut gebracht wird und so weiter und so fort und dass sie vielleicht, wenn du nach Hause gekommen bist, ja, und du kommst von der Arbeit und vielleicht hast du dir nach der Arbeit noch ein Eis geholt mit deinen Kumpels und vielleicht ein Crepe oder sonstiges, ja, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, dann kommst du nach Hause und deine Frau ist aggressiv. Ja? Dann musst du natürlich darauf achten, dass du ihre Umstände verstehst. Welche Umstände bringt sie dazu, dass sie dieses Verhalten vorweist? Und wenn wir dieses praktizieren in all unseren Angelegenheiten, bei unseren Gelehrten, bei unseren Müttern, unseren Frauen, unseren Kindern, ja, beispielsweise, dein kleiner Sohn kommt und sagt, meine Schwester hat mich wieder geschlagen. Ja? Geh nicht sofort hin und sei gewalttätig zu ihr oder schrei sie nicht an oder sonstiges, ja. Der Sohn, der vielleicht so zu dir kommt, ja, hat vorher ihre Haare gezogen und hat sie vielleicht geschlagen und beschimpft und sonstiges. Und dann kommt der Vater und hat sich gesagt, ich ergreife die Chance, ja, ich lasse mir ein paar Tränen in die Augen fließen. Und dann sage ich es meinem Vater und er wird mir das dann schon glauben. Ja. Das heißt, die Umstände zu sehen in allen Angelegenheiten, wird sowohl in unseren Familien als auch in unserer Gesellschaft zu Frieden führen.
موقع الله أويش بلونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.